Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia pirmadienio verslo pozicija. Šiandien mūsų studija Aleksandras Abišala, vadybos konsultantas. Labas
Sveiki.
Rytas.
Sveiki.
Na, jūs taip mane prašėt pristatyt, galima ir kitaip, galima paminėti, kad jūs buvot ir šalies ministrų pirmininkų, bet kadangi mes kalbam sausio 14 dieną, iškart po mūsų visų tragedijų minėjimo, sausio 13-osios minėjimo, Aleksandrai, ką veikia tada, gal taip?
Aš nuo sausio 8 iki sausio 26 turbūt gyvenau Seime. Tiesiog nebuvo kitų galimybių, nes aš atvažiavau sausio 8 su savo žiguliu, pastačiau jį kieme ir paskui jį užbarikadavau. Bet ir šiaip ne...
Apskritai lauke nebuvot?
Į lauką buvau išėjęs, bet nebuvau išėjęs toliau kaip 100 metrų.
Gyvenot, valgėt, miegojau.
Gyvenau, valgiau, miegojau ir kitokius dalykus dariau. Tai...
Kas ryškiausiai išlikęs atminti iš tų dienų?
Manau, kad ryškiausias yra toks gana žiaurus atsiminimas, kažkaip jau, kai susirinkusi minė sužinojo, kad jau vyksta blogi dalykai prie televizijos bokšto ir prie radijo televizijos komiteto dar tų laikų, tai ir kai atėjo gandas, kad tankai juda link Seimo, po to, kai Vytautas Landsbergis pasiūlė išeiti moterims su vaikais, vienu metu minė visiškai nušiuvo tokio 20-30 tūkstančių žmonių ir jokio garso ir staiga vienai moteriškiai matyt pakriko psichiką ir pasigirdo toks riksmas, tai vat man tas...
Čia parlamente viduje.
Šalia viduje minioj, nes mano kabinetas, kuriame aš ir mėgojau, buvo trečiam aukšte. Ir per koridorių į langus per visą sieną, būtent į Seimo aikštę. Priekinėje išėjo, tai aš ten viską galėjau matyti netoli nueidamas ir tikrai buvo toks sukrečiantis įspūdis. Bet šiaip minios ramybė pasiryžimas, kunigas Robertas Grigas, kaip tik mano kabinete laikė savo reikalingus mišioms laikyti daiktus ir per tą patį langą ir mišęs laikė ir kalbėjo su minėtai.
Kadangi, žinot, laida verslo pozicija, toks formatas ir aišku, galim kalbėti daug ir čia ne 20 minučių apie tai, ką jūs išgyvenot kalbėti, bet dar vienas smulkus fragmentas. Jūs buvot paskirtas premjeru po kiek laiko nuo tų įvykių? 92-ais, atrodo, metais.
Taip, po pusantrų metų.
Aplinkybės buvo jūsų paskirimo, jūs gavot kažkokią specialių. Ministras be portfelio, man atrodo, net pradžioje dirbo dar po sausio.
Aš turėjau ministro be portfelio poziciją nuo tų pačių 91 vasario pradžios.
A, iškart po sausio realiai
įvykių. Taip, ir tada Seime jau daug mažiau darbų liko.
Kažką su Rusija veikia, jeigu manęs atmintis neapgauna.
Aš turėjau kelias temas, kaip sakant, daug portfelių iš tikrųjų. Aš turėjau koordinuoti derybą su Rusija nuo vyriausybės, nes iš pradžių buvo derybas praktiškai nuo Seimo tik tai. Paskui ta situacija pasikeitė ir kaip tik man būnant premjerui įvyko, ai ne, meluoja, 91 metais dar įvyko pirmas toks didelis susitikimas su Rusijos delegacija. Aš turėjau koordinuoti aukštojo mokslo ir mokslo politiką, nes aukštojo mokslo nebuvo tokios ministerijos, mes buvom truputėlį perdėtai supratę akademinę autonomiją ir taip pat mano sritis buvo informatika, bent iki tol, kol susikūrė informatikos ministerija. Tai jau gerokai vėliau.
Pakalbėkim apie mūsų šalies ekonomiką, ekonomikos modernizavimą. Jūs esat vadybos konsultantas ir natūralu daug dirbat su verslo įmonėm.
Taip.
Kokia pagrindinė problema jų matote jūs šiandien?
Vat pasakysiu labai keistai, nėra problemas. Yra iššūkių.
Bet ateina žmonės su problemom kažkokiom ir sako, Aleksandrai Abišala, patarkit man.
Tai vat dauguma vadybininkų sako, nesakykit, nevadinkit tą problemą. Vadinkit iššūkių, kuris gali tapti problemą, bet gali tapti ir galimybę.
Koks tada iššūkis yra esminis įmonėm?
Vienas iš tokių labai svarbių yra, kad su Lietuvos dydžiu labai sudėtinga yra turėti globalaus lygio įmonių, kas ekonomikai labai svarbu. Tai nėra absoliutus reikalavimas. Suomija su Nokia iššoko labai stipriai. labai ryškiai, nes tokios technologinės įmonės didžiulės, reiškia, pasaulinio masto, būtent ir net pasaulinio lyderio vienu metu, ne, reikalauja labai daug aplinkos. Visokių pagalbinių įmonių dukterinių vienu metu Nokia gamindavosi telefonus pati, paskui apie turbūt kokius 90-uosius metus, 92-uosius atskyrė iš esmės gamybos įmonės, padarė ją savarankiškam. Ir žodžiu, ta ekosistema aplink didžiulę technologinę įmonę yra labai svarbi ir įmant skaičius, gal net svarbesnė darbo vietos skaičius ir visa kita, jo labiau, kad tai tada gali būti decentralizuota, gali pasklisti po šalį ir visa kita. Kas yra įdomu, po to, kai Nokios iš esmės nebeliko kaip tokios, kaip buvo, tos technologinės įmonės ištiko, jos niekur netingo, jos pradėjo dirbti kitiems gamintojams ir visą kitą.
Tai galima sakyti, globalizacijos verslo esminis iššūkis Lietuvos įmonėms šiandien?
Vienas iš tokių. Antras yra be abejo žmonių trūkumas. Visi verslai, visi be išimties. Kartais truputį per anksti sako, kad labai sunku surinkti žmonės. Pastaruoju metu ypač vėlgi technologinėms įmonėms, ypač Kauno regione.
Kaip jau sako, klausimas antras turi būti, kiek moka tiem žmonėm?
Tai tu gali mokėti kiek nori, jeigu jų nėra ir reiškia, net ir kiek nori negali mokėti, nes yra produkto savikaina ir visi kiti dalykai, bet netgi mokėdamas kokio 20% daugiau negu rinkos vidurkis darosi sudėtinga, bet atrodo, jau čia apie tai išnekama bent treji metai. Atrodo, kad tos įmonės, kurios išradingos ir kurios iš tikrųjų kuria gerą vertę, sugeba kažkaip. Sugeba bendradarbiaudamas su mokyklom, su universitetais, su kolegijom, su profesiniam, sugeba pačios augindamos žmonės, sugeba tobulindama savo procesus, kur dažniausiai rezultatas būna, kad žmonių nesumažėja, bet jų nereikia priauginti tiek, kiek priauginama vertės. Tai čia yra technologijų ir procesų dalykai. Na ir aišku, iššūkis, man atrodo, labai didelis vis dar, nors mano akim tas iššūkis po truputį mažėja, yra mokslo paslaugų naudojimas versle arba kita, iš abiejų pusių, pirma, kiek mokslas sugeba tų paslaugų pasiūlyti, antra, kiek verslas sugeba tų paslaugų nupirkti. Vėlgi nereikia norėti, nereikia tikėtis, kad visos įmonės darys kažkokius technologinius proveržius, kad visos leis 20% savo išlaidų mokslo rezultatams pirkti, taip nebūna pasaulyje. Čia truputį vėl problema, reiškia, daugiausia investuoja, daugiausia mokslo naudoja ir daugiausia naujovių, kuria vis dėlto globaliosios technologinės įmonės. Net ir startupai, kurių Lietuvoje dabar jau visai neblogai pradeda vystytis ir kuriasi bendra tokia ekosistema, startupai dažniausiai dirba toms didžiosioms įmonėms. Jie sugalvoja kažką ne tiek, ką galėtų parduoti tiesiai vartotojams, ir tai būna, bet daug rečiau. Bet vis tik tai dauguma tų produktų naujųjų, kuriuos investuoja pradedančios įmonės, yra skirtos kitiems verslams. Ir jeigu vėl nėra kam parduoti. Čia pat visada parduoti yra lengviau pažįstamam taip žmogui, ir kuris tave pažįsta, tai yra savo rinkai, negu iš karto ieškoti globalių.
Gal čia ir nedidelė šalies problema, žinot, visą laiką.
Na, antra vertus, mes tą truputį nedidumą perdedam, nes man labai dažnai, ir aš bandau klausinėti praktikų verslininkų ir globalių tame tarpe, o kodėl jūs čia šnekat apie rinką, Lietuvos rinką? Kur yra skirtumas tarp Lietuvos ir Latvijos rinkos? Lietuvos ir Lenkijos. Kodėl jūs negalit manyti, kad va čia yra Lenkijos, Lietuvos, Estijos, Latvijos viena rinka? Skirtumų vis tik tai yra. Čia priklausoma nuo sektoriaus, priklausoma nuo produkto. Kai kur sertifikavimas, kai kur tiesiog etiketės kalba ir kitokie dalykai. Bet tų skirtumų yra nebe tiek daug. Tiesiog reikia galvoti kiekvienam sektoriui esančiam verslininkui, kokie tie skirtumai ir ar verta tas rinkas dalinti, o gal apie kai kurias galima galvoti kaip apie vieną, ir tada tos, reiškia, politinės valstybės didumas kaip Islandijos. nelabai kalėmė, Islandai gyvena dar vis šiek tiek geriau už mus, nors jų yra 10 kartų mažiau.
Gerai, bet aptarėt iššūkius ir ypač palietė tą mokslo verslo bendradarbiavimo pusę, buvogi prieš...
Nesakykit bendradarbiavimo. Bendradarbiavimas yra, kai vat, mes už žmoną, reiškia, į dulkę šluosto aš grindis plaunu. Čia, man atrodo, yra daugelis pasakymų, kurie priverčia galvoti šiek tiek klaidingai. Mokslas, ypač ne fundamentalusis, bet aš prie to irgi prieisiu, yra paslaugos gamintojas. Ir jie, mokslas, tai mokslui labai sunku, aš turėjau ir labai gerą praktiką dirbdamas su viena didelė mokslo institucija šiemet. Jiems sunku prisiversti galvoti tiekėjo kliento paradigmai. Akademikai natūraliai sako, kad mokslas yra būdas patenkinti savo asmeninį smalsumą valstybės pinigais ir taškas. Bet įmanoma, ir jeigu akademija pradeda mąstyti, kad jie turi būti produkto gamintojai ir kad jie turi vartoti apie klientą, galvoti apie klientą, tai tada dalykai gali keisti.
Jie turi perimtą verslo paradigmą, jūs
tą norite. Jie turi perimti verslo paradigmą, tai yra labai specifinis verslas, be abejo, bet tai vis tik tai verslas. Ir ypač tokių taikomųjų institucijų, kaip Rikonas Japonijos, kaip Vokietijos bendų institutai, reiškia, kurių pagrindinis tikslas ir yra gaminti naudą verslui. Nes reiškia, vėl vienas iš tokių. Mano supratimu skirtingų įsitikinimų yra, kad mokslas kuria inovacijas, mokslas inovacijų nekuria. Inovacijas kuria verslas, nes inovacija yra tai, kas naujo atsiranda rinkoje. Mokslas tiesiai į tą vartojimo rinką neina.
Daug diskusijų, Aleksandrai, apie slėnius. Vieni labai kritiškai masto, kad jie nepasiteisino, kad visa tai, kam jie buvo sukurti, neduoda tos gražos ir pridėtinės vertės nekuria nei ekonomikai, nei valstybei. Kiti sako, kad nereiktų taip kritiškai juo žiūrėti.
Mano geras pažįstamas, senas pažįstamas, nedrįstu sakyti draugas, nors norėčiau, profesorius Kuodis galvoja, kad čia buvo išlaidavimas. Aš su juo sutinku, ta prasme, kad buvo galima bent kokius 3-4 kartus efektyviau panaudoti tuos pinigus, kurie panaudoti. Vienas dalykas. Antras dalykas, mes dažnai nesusitariam dėl sąvokų. Ir kas yra tas slėnis, reiškia, daugelis žmonių supranta labai skirtingai.
Kai kūrė, tai galvoja apie silicio slėnį turbūt, bet gavo
slėnis yra vienas ir nekurtas, jis pats susikūrė, kai kurie, ypač Skandinavijoje, vadina irgi slėniais galimybės būtent suartėti verslui ir mokslui būti šalia fiziškai ir ideologiškai ir visai kitaip. Lietuvoje gavosi, kad slėniai iš esmės yra infrastruktūra, va tam taikomajam mokslui, daugiausia taikomajam, bet turiu iškart pasakyti, kad akademikai ant manęs nesupiktų, reiškia, neįmanoma turėti gero taikomajo mokslo be fundamentalaus, reiškia, turi būti ir fundamentalus, beje, fundamentalus mokslas, kaip be būtų keista, irgi turi klientus, tie klientai yra kiti mokslininkai, aš parašiau straipsnį, jeigu jo niekas neskaito, reiškia, straipsnis blogas, taškas, nėra apie ką aš nekėdau daugiau, ne, reiškia, aš turiu, nebūtinai pataikaudamas klientui, bet padaryti produktą, kuris būtų įdomus ir vartojamas mano klientams, šiuo atveju mokslininkam. O toliau jau einam pagal kitus klientų segmentus. Tai aš
tai
manau,
čia su mokslu mums ta mašina labiau neužsiveda, manot. Ne tiek su verslu.
Ir taip. Aš manau, kad per pastaruosius kokius 5 metus yra visai neblogų pastangų. Aš žinau, bent 3 pavyzdžius pasakysiu jos, kada galvojama panašiai, kaip aš ją bandžiau dabar pliurpti, ar ne, reiškia, kad mokslas turi būti naudingas, kam nors ne vien savo. Tai yra KTU. Slėnis, reiškia, vadinkim slėniu, tai yra pastatas, kur yra ir naujos geros laboratorijos, ir sutelkti visai neblogi mokslininkai. Ir ten yra, kūrėsi ekosistema tų spin-off arba startupų, lietuviškai sakant, reiškia, tai yra spin-offais vadinamas, kai koks nors universiteto profesorius ar šiaip mokslininkas atsiskiria ir pradeda savo verslą, startupas tiesiog. Nauja įmonė, dažniausiai su vienu arba su labai nedaugeliu produktu, iš esmės įmonė produktui kurti. tai tokie dalykai. Gyvybės mokslo centras yra labiau universitetinis, bet irgi visai neblogas telkinys ir iš tikrųjų ten, kalbant ne apie pastatus laboratorijas, bet apie žmonių galimybės, turim profesorių Šikšnį, kuris tikrai kuria produktą, kuris patrauklus ir reikalingas visam pasauliui ir yra įvertintas puikiam premijam.
Kaip... Pavyzdžių turim ir matyt, rastumėt jūs dar daugiau.
Ir bendra... pasakysiu paskutinį, tada trečia yra fizinių techninių mokslo centras, kuris gal labiau už kitus būtent ir bando orientuotis į savo klientą, koks jis bebūtų, ir ten tikrai irgi yra labai, labai neblogų produktų. Problema, kaip ir visam versle, marketingas. Kaip ne tik pagaminti, bet
ir parduoti,
įtikinti
savo. Parodyt, kad čia yra geras daiktas. Bet kodėl mes apie tai kalbam, atrodo, tai be galo svarbu valstybei. Visos šalys, kurios pirmauja šiandien, jos pirmauja dėka to pašokimo ir mokslo ėjimo priekyje, sakykim, verslo ar kartu už rankos su verslu. Bet du klausimus jums užduosiu. Vienas dalykas. Turbūt, ką ir pradžioj pradėjom, turit žmogus politinės patirties ir žiūrit į tą reformų garvežį, kurį čia mėgina užkurti, tai greičiau, tai lėčiau mūsų viena ar kita ministerija ar valdžia, bet ką jūs galvojat, žinot, dalis kritikų sako, kad toks įspūdis, kad valstybė tokia stumk trauk, reiškia, šiek tiek pastumė, vėl atgal, pirmyn atgal su daugeliu reformų. Ir ką darytų Aleksandras Abišala, jeigu jam šiandien kas nors jo paprašytų modernizuoti Lietuvos ekonomiką, politiką, palikime ekonomiką, ką reikėtų daryti su ja?
Nėra vieno atsakymo, bet žinau du pirmus dalykus, ką reikėtų padaryti. Tai pirma...
Vieno įstatymo nėra, kurį pakeitus ne, viskas.
Pirma reforma turėtų būti pakeitimas valdžios retorikos ir ko gero mąstymo. Visa valdžia turi suprasti, kad vienintelis šaltinis valstybei pinigų mokesčių yra verslas, nėra kito šaltinio. Ir jeigu man sako, kad mokytojai irgi moka mokesčius, viskas teisingai.
Jie irgi kuria vertę, jie paruošia verslininkus.
Jie moka mokesčius iš savo atlyginimų, kuriuos gauna iš mokesčių. Ir visi kiti, ir policininkai, ir valdžia.
Tai šitą mentalitetą, sako,
tai reikia... Tas yra labai blogai, nes va dabar kas girdisi, reiškia, yra paradigma, visi verslininkai vagys, jeigu net atigo įrodo. Ir visuomenė tą pasiima, visuomenė tai labai lengva pasiimti, nes mes dar ir iš sovietmečio.
Reikia kalto, visada reikia kalto.
Tai vat šitą ir pono Jakeliūno šnekėjimai apie baisingus švedų bankininkus ir visus kitus yra iš tos pačios kategorijos. Tai vienas dalykas. O antras dalykas, reikėtų, tas nelengva ir tas tikrai nėra taip paprasta, kaip atrodo, bet įmanoma, reikėtų išsikelti savo tikslus ne trejiem metam, tai yra trejiem metam po rinkimų, nes paskutiniai jau. Vienintelis tikslas lieka, o 10-15 metų. Buvo bandyta Andriaus Kubilius Lietuva 2030 padaryti kažką tokio, bet vėl.
Kodėl reikia tokio tikslo išsikelti?
Todėl, kad žinotum krypti, nes tas, kas nežino, kur eina, ten ir atsiduri. O toliau jau šitos dalykus turint būtų galima daryti daug, na ir aišku, aš jau visiškai trivialu. Kol mes neturėsim, ypač to išviesoje, apie ką mes kalbėjom, apie inovacijas, apie technologinę ketvirtą revoliuciją ir kas tik tai nori, kol mes neturėsim puikios švietimo sistemos, puikios, ne geros, puikios, tol mes ambicingų tikslų niekaip negalėsim pasiekti.
Jūs optimistas dėl Lietuvos?
Turiu du vaikus, tris anūkus.
Kas belieka?
Vaikai iš Kauno emigravo, bet iš Lietuvos ne. Jiem čia reikės gyventi, jiem čia reikės kurti ir savo anūkų laukti, tai tenka būti.
Bet esat labai racionalus žmogus. Jūs manot, kad tas kapanojimasis, jis tęsis ilgai ir vis tiek mes kažkaip...
Kadangi aš racionalus žmogus, o šiaip pažinimas yra lyginant ir kaip pasižiūri, kas vyksta aplinkui, tai dar čia pas mus visai pakenčiamai tas kapanojimasis darosi.
Kągi, dėkui jums, Aleksandras Abišala, vadybos konsultantas mūsų studijoje. Ačiū, kad užsukot ir iki kitų kartų.
Iki kitų.